Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro želim. Slovenska politika je včeraj podprla odločitev premijeja Mira Cerarja, da ne odpotuje v Zagreb na pogovore s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem, potem ko je ta v govoru pred Generalno skupščino Združenih narodov odločitev arbitražnega sodišča označil za spodkopavanje mednarodnega prava. Slovenski zunani minister Karl Erjavec je ob tem poudaril, da je zdaj na vrsti Evropska komisija. Več takoj po teh podarkih oddaje, ki jo vodim Uroš Badovinac.
O polnoči začel veljati volilni molk pred jutrišnjim referendumom o drugem tiru. Moody's v pričakovanju težav po Brexitu znižal bonitetno oceno Veliki Britaniji. Dan brez avtomobila zaznamovali tudi v Idriji. Planinski muzej Mojstrana prejel letošnjo nagrado najboljši slovanski muzej. Sončno bo s temperaturami do 23 stopinj.
Premijer Miro Cerar je torej včeraj dobil podporo slovenske politike za odpoved predvidenega obiska v Zagrebu, potem ko je predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković v Generalni skupščini Združenih narodov za arbitražno razsodbo povedal, da ni veljavna zaradi pristranskosti in okrnjene neodvisnosti tribunala. Predsednik Borut Pahor je ob tem ustrajanje Hrvaške pri nespoštovanju arbitražne razsodbe označil kot nesprejemljivo. Zunani minister Karl Erjavec pa je sporočil, da bodo slovenski veleposlaniki razloge za Cerarjevo potezo pojasnevali na zunanih ministrstvih držav, v katerih upravljajo diplomatsko službo. Poudaril pa je tudi, da je zdaj na vrsti Evropska komisija.
Mislim, da bo potrebno se pogovoriti tudi z Evropsko komisijo, da upravi medijacijo med Hrvaško in pa Slovenijo. Nesprejemljivo je, da članica Evropske unije ne spoštuje mednarodnega prava.
Cerarjevo odločitev, da odpove srečanje s hrvaškim premijejem Andrejem Plenkovićem v Zagrebu, je pričakovano močno odmevalo tudi na Hrvaškem. Tamkajšnji politiki so obžalovali Cerarjevo odločitev. V Bruslju so včerajšnji predlog britanske premijejke Theresa May o dveletnem prehodnem obdobju po Brexitu pozdravili kot konstruktiven, vendar še vedno premalo jasen in konkreten. Mayeva je zagotovila, da bo Velika Britanija spoštovala prevzete finančne obveznosti in se pri tem zavzela za ambiciozno prihodnje partnerstvo z Unijo. Več Erika Štular.
Glavni pogajalec Evropske unije Michel Barnier je pozdravil konstruktivni ton govora, a je poudaril, da ga bo treba prevesti v konkretna pogajalska izhodišča. Glede pravic državljanov na drugi strani Rokavskega preliva Barnier v govoru vidi korak naprej, a predlogi še niso dovolj jasni. Ko gre za denar, je za Bruselj sicer dobrodošlo priznanje premijejke, da nobena članica zaradi Brexita ne bi smela plačevati več ali prejemati manj, a bodo še preverili, ali njeno zagotovilo res zajema vse britanske zaveze prevzete v času članstva, torej tudi tiste, ki segajo prek leta 2019. Mayeva je prvič predlagala predvidoma dveletno prehodno obdobje po izstopu, v katerem bi Združeno kraljestvo uživalo koristi notranjega trga pod zdajšnjimi pogoji. Državljani EU pa bi se še naprej lahko priseljevali, a bi se morali registrirati. EU je predlog pripravljena preučiti, odgovarja Barnier, a v luči znanega izhodišča, da bi to terjalo upoštevanje obstoječih pravil in struktur EU.
Bonitetna agencija Moody's je nekaj ur po govoru Theresa May sporočila, da je znižala oceno kreditne sposobnosti Velike Britanije z AA1 na AA2. V agenciji ocenjujejo, da vladni načrti za ureditev javnih financ ne gredo v pravo smer in da bo Brexit povzročil težave britanskemu gospodarstvu.
Ameriški predsednik Donald Trump naj bi razmišljal o novem izvršnem ukazu za prepoved vstopa državljanov določenih muslimanskih držav. S tem bi nadomestil zdajšnjega, ki začasno omejuje vstop za državljane 5 muslimanskih držav in ki poteče jutri. Novi ukaz naj bi prilagodili trenutnim razmeram v državah, ki bi jih zajel ukrep.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 5:35. O polnoči je začel veljati volilni molk pred jutrišnjim referendumom o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjanju z drugim tirom železniške povezave Divača-Koper.
Do zaprtja volišč jutri ob 19. je prepovedano vsakršno nagovarjanje volivcev, domnevne kršitve volilnega molka pa je mogoče prijaviti dežurni službi notranjega ministrstva.
Na reki Reki in njenih pritokih bo danes potekala mednarodna čistilna akcija, na kateri bodo sodelovali jamarji, gorniki, rafterji, kajakaši, ribiči in jadravci ter šolarji iz 8 držav. Z vodo smo povezani vsi, zato je ne smemo onesnaževati, pravi Bogdan Kladnik, fotograf, ekstremni športnik in avtor številnih knjig.
Reka je najlepši primer tega, zakaj se morajo narodi povezati med seboj smeti, ki jih v porečju Ilirske Bistrice ljudi nekako odmetavajo, pridejo ven v Italiji oziroma v našemu Jadranu.
Z varovanjem okolja je povezan tudi teden mobilnosti, ki se je končal z včerajšnjim dnevom brez avtomobila. Tega so zaznamovali tudi v Idriji. Več Nina Brus.
V okviru celodnevnega dogodka na Arkovi ulici so med drugim razmišljali, ali se v Idriji da živeti brez avtomobila.
Ja, mislim, da se da, ker lokacije med sabo niso tukaj daljene. Zdravnik, šola, vrtec, trgovina, je vse na dosegu roke.
V Idriji je majhno mesto in se brez avta da čist komod živeti. Ampak za kam deli je potrebe imeti avto, ne?
Ne da se. Zaradi vožnje v službo.
Da Idričani za svojo mobilnost potrebujejo avtomobil, meni tudi župan Bojan Sever.
A se mi lahko odločimo, da se ne bomo pelali, da imamo z neustreznimi prevoznimi javnimi sredstvi to rešeno, da te potegne nekam, mogoče na Potehula, kot pravimo v Idri, v Hrilčeva.
Se pa občina v tej finančni perspektivi nadeja za 2.700.000 evrov evropskih sredstev za izvedbo projektov povezanih z mobilnostjo.
In jaz računam, da bomo lahko za urejanje kolesarskih stez namenili za polnilnice, za avtomobile pa za kolesa.
Kolesarsko stezo od Likarce do Mokraške vasi bodo začeli graditi spomladi, je še napovedal župan Sever.
Zdaj pa še o Evropskem tednu mobilnosti na Dolenjskem in v Beli krajini. Jože Žura.
Dolenjske in belokranjske občine so letos dejavno pristopile k Evropskemu tednu mobilnosti. Glavnina dogajanj z zaporami nekaterih ulic oziroma trgov in celodnevnim programom se je odvila včeraj. Kar nekaj občin je v tem tednu bogatejših za nove pridobitve, ki bodo izboljšale kakovo življenja in prispevale k trajnostni mobilnosti. V Črnomlju so bogatejši za plezalno steno pri suhem mostu oziroma pod starim mestnim jedrom. V Dolenjskih Toplicah so odprli polnilnico za električne avtomobile. V novem mesto se je dobro prijel nov kolesarski poligon za adrenalina željne kolesarske navdušence. V dobrem mesecu dni bo zaživel še sistem avtomatske izposoje koles. Občina je k projektu pritegnila tudi nekatera novomeška podjetja. V občini Šmarješke Toplice pa so bogatejši za pločnik med Šmarjeto in Šmarješkimi Toplicami. Na istem odseku so zunaj nivoje ceste uredili tudi dvosmerno kolesarsko stezo, ki jo načrtujejo podaljšati do novomeške občine.
Na Bledu so sinoči podelili nagrado Živa za najboljši slovanski muzej leta 2017. Laskavi naslov je pripadel Planinskemu muzeju iz Mojstrane, Staša Grahek.
Mednarodna strokovna žirija je izbirala med 23 muzeji iz 11 slovanskih držav. Najboljši slovanski muzej leta 2017 je Slovenski planinski muzej Mojstrana, ki deluje v okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice. Kot je zapisano v utemeljitvi, so sodnike prevzeli očarljiv muzejski scenarij, bližina neokrnjene narave in organizacija muzeja. Pohvalili so dobro zasnovano stalno razstavo, ki skozi 11 sklopov povezuje avtentične predmete z interaktivno vsebino. Žirija nagrade Živa je pohvalila Planinski muzej za njegovo varovanje in vrednotenje snovne in nesnovne, naravne in kulturne dediščine kot celote.
Preden vas predamo v družbo kolegov iz športnega uredništva še v tem, da se bo danes končala 7-dnevna družinska prireditev Pikin Festival. Ta je obiskovalcem ponudil več kot 60 uprizoritev in koncertov, 10 razstav ter številne naravoslovne, tehnične, športne in umetnostne dejavnosti. Več pa v drugi jutranji kroniki, ki bo na sporedu ob 7. Lep začetek dneva vam želim.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Pripravil in vodil jo je Uroš Badovinac. Bral Dejan Kaloper. Tehnična izvedba Grega Žumer.
Šport
in Klemen Voze.
Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu, ki ga gosti norveški Bergen, je petek prinesel prve cestne preizkušnje. V konkurenci mlajših članov je zmagal Francoz Benoit Cosnefroy, ki je bil na ciljni črti boljši od Nemca Kemne. Najboljši Slovenec je bil Tadej Pogačar na 20. mestu, med mladinkami se je zmage veselila Italijanka Elena Pirone, Karin Penko je dirko končala na 30. mestu. V Kidričevem sta 10. krog nogometnega prvenstva odprla Aluminij in Maribor, ki je po preobratu v drugem polčasu slavil s 3-2. Prvi del tekme so bolje igrali domači, ki so povedli prek Tahiraja. V razmiku 9 minut v drugem polčasu so zadeli Ahmedi Terbilong za Maribor in Nunič za domače, pri gostih je bil izključen Izraelec Einbrum, za zmago Maribora s 3-2 je tik pred sodnikovim podaljškom zadel Dino Hotić. Mednarodna nogometna zveza je skrčila seznam kandidatov za vsakoletne nagrade najboljših na svetu. V izboru za vratarja leta se slovenskemu reprezentantu Janu Oblaku ni uspelo vrstiti med 3 ožje kandidate, to so Italijan Buffon, Kostaričan Navas in Nemec Neuer, za prestižni naziv najboljšega nogometaša leta pa kandidirajo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi in Neymar. Na veliki nagradi v tekvondoju v maroškem Rabatu je Ivan Trajković osvojil bronasto kolajno. Turnir je končal neporažen, ker se je v četrtfinalu 2 sekundi pred koncem dvoboja poškodoval, pa je moral polfinale predati. Franka Anić je izgubila v prvem krogu.